amaikak eta lauren ointxe, eta bakizue Bizkaia Irratian zapatuetan, geure farmazia tarte egiten dogula. Eta hori Juan del Arco geure farmazialariagaz egiten dugu. Juan, egun on.
Egun on inigo ze moduz.
Ederto. Eta eguraldi honegaz, ba, esango dut, hobeto gainera. Ze hemen leiotik ikusten dudan eguraldia itzela da, hori dudabarik.
Ba, eskertzen da honelako eguraldi eukitza lantzean behin, ezta? Baina, bueno, bai. Maizegi badaukagu be, ez dakite oso ona dan, eh?
Bai, baloratzea be bai importantea da. Horre, ba, sorionez hartzen dugula batzuetan, eta ez beti, baina askotan esaten dugu, hain horlegitxuean berdetxue dala geure paisaia eta horrela, be bai euria behar dugu ostantzean holan eguzkiagaz bakarrik, ba, esan hain politxe izango, beraz gaur bai balorauko dugu eta disfrutauko dugu. Baina euria badator be, ba, poses egingo dugu be.
Hori da, postasunez hartu behar da, etortzen jakuna, ez da?
Hori, bai.
Importantea da, zoriontzu izateko oso importantea da hori.
Bai, eta esaten dan moduan, dana relativizau inbehar dugula, eta osasun kontuetan bai askotan, ba, ezagutzak badauka garrantzi asko, be bai jakiteko zer daukagun eta zer ez daukagun, zer dagoan eta zer ez dagoan. Eta gaurko kasuan, ba, gai oso interesgarria ekarri dozkuzu, ze tuberkulosiari buruz berba egingo dugu, ez da, Juan?
Bai, bueno, urtero martxoaren 24an tuberkulosiaren munduko eguna ospatzen da. Eta hori egiten da, ba, gaixotasun infekzioso hilgarrienetako bat izaten jarraitzen dauala, konsientziatu behar gara. Askotan pentsetan dugu, baina desagertuta dauela, edo ia desagertuta dauela. Baina urtero 8 milioi tuberkulosi kasu barri baino gehiago agertzen dira munduan, eta 3 milioi pertsona hiltzen dira urtero. Bueno, gainera esan behar dugu, historian zehar heriotza gehien eragin dituen gaixotasuna dala. Eta kalkulatzen da, ba, azken 200 urtetan 1000 milioi pertsona baino gehiago hildirala tuberkulosia jota. Bueno, era berean, hori, ba, alde batetik mezu hori zabaldu behar dugu, baina garrantzitsua da ere bai egun horretan, ba, itxaropen mezu bat zabaltzea. Ekintza sendo bategaz, gaixotasun horregaz amaitu daitekelako. Izan ere, aurtengo leloa da, bai tuberkulosiagaz amaitu daikegu. Herrialdeak gidatuta, pertsonek bultzatua. Herrialden arteko ekintza bateratuaren bidez, guztiok batera, eta infektatutako pertsonen tratamenduan inbertituz, ba, gaixotasun hori desagertaraz daiteke. Dirua, ba, armetan gastatu beharrean, ba, osasunean inbertituko bagenu, ba, onura gizateria osoarentzat izango litzateke, eta gutako bakotzari ere bai, ez da, inor ez dago libre, ba, tuberkulosia edo hilgarrien izan daiteke esan beste gaixotasun batzuk jasatetik ez gauz libre, ez da? Orduan, ba, oso importantea da, ba, konsientziatzea, ba, horrelako gaixotasunekaz, ba, esfortzuak egin behar dugula, ba, amaitzeko, ez da?
Bai, dudabarik, eta beitu, kasu honetan tuberkulosiagaz igual gertaten da, oindala aste batzuk, legen arraren ganean berbain gendun, eta askotan edo askok pentsauko gendun ja ez dala existitzen, edo behintzat kasu gitxi izango dirala, tuberkulosian kasuan zuk esan dozu, milioi hildirala hortxe, ba, esan behar dugu ontxe munduan dauzan 8ren bat dala hori, 8000 pertsona inguru bizi garela munduan, 7800 piku pentsetan dut, baina, bueno, ia 8000 pentsetan dut, baina kasu honetan tuberkulosia gazustot. Bardin txupatzetan dala, asko pentsauko dugula, ez da existitzen, baina horrela da, eta gainera egun bat badeko, ez da, martitzenean izango da, ba, tuberkulosiaren munduko eguna, edo tuberkulosiaren kontrako munduko eguna, baina martiaren 24an, zergaitik martiaren 24an, Juan?
Bueno, ba, Nazio Batuen Batzar Nagusiak data hori aukeratu eban, 1882an Robert Kochek tuberkulosia eragiten dauan bakterioa aurkitu ebala iragarri eban eguna dalako. Eta bere aurkikuntzari esker, ba, diagnostiko metodoak garatu ziran, eta gaixotasun hori sendatzeko sendagaiak aurkitu ziran, eta jarraitzen dira aurkitzen, ezta? bakterio horri Mycobacterium tuberculosis deitzen jako, eta makilatxo mikroskopiko baten forma dau. Horregaitik, Cocken baziloa ere deitzen jako. Bide batez, Robert Cocki fisiologia eta medikuntzako Nobel saria eman eutzien 1905ean, oso importantea izan zalako ba, bere aurkikuntza. Ezta? Esan behar dugu, hotzarekiko eta hezetasun faltarekiko oso erresistentea dan bakterio bat dala. Baina oso sensiblea da beroarekiko eta eguzki erradiazioarekiko. Bueno, zehazki, erradiazio ultramoreekiko. Vale. Nahiko aspiro ugaltzen da. Bueno, hori beste bakterio batzuek az konparatuz. Eta inguru giroa desegokia danean, ba, eskutuko egoerara pasa daiteke. Hor ba, ia ugalketa geldiarazten da, eta urteetan ere bizi iraundaike ba, egoera horretan. Hor badirudi hilda dagoela, baina ez dago hilda, bizi dago, ez da ugaltzen, baina urteak pasa aldira ba, horrela, ez da?
Vale. Bai, bai. Bueno, baitu, zehaztearen oin behiratu dozen bat biztanle daukasan oin munduak, eta esan behar dugu 8.282 milioi dirala, hori alde batera itxita, ja 8.000 horrek 8.000 milioiak pasau dugu zala. Baina, bai, Juan, lehenik eta behin, tuberkulosia ba, arnaz gaixotasun ezaguna da, ez da? Horre, nik pentsatu dut ezaugarriren bat bai ezagutuko dugula, behar bada, zer dan gaixotasuna azalduko dozkuzu?
Ba, begira, birikitako tuberkulosia da gaixotasun honen motarik ezagunena. Baina basiloak ba, beste organo batzuei eragin daiki ere. Gutzatzea bai arnazaren bidez gertatzen da, hori horrela da, ez da. Beraz, birikiei eragiten dotzie lehenik. Baina gerta daiteke lesio tuberkulosoak ba, odol odi bat igatzea eta infekzioa odol korrentearen bidez ba, gorputz osora zabaltzea. Hori tuberkulosi miliar esaten jako, eta oso larria da. Oso gitxitan gertatzen da, eta immunitate sistemak ahulduta dabezan pertsonei, eta lau urtetik berako aurrei edo adineko eira egiten dotzi. Ba, azken bide, azken adintalde bioiek, ba, immunitate sistema ahulagoak izaten dabelako, ezta? Baina baita ere, larrua saleko tuberkulosia, genito urinarioa, ezurretakoa, gastrointestinala, edo meningitis tuberkulosoa ere, badagoz, besteak beste, ez, beste mota batzuk ere dagoz, eh? Baina, zuk esan bezala, ohikoena birikitakoa da.
Bai.
Basiloagaz kontaktuan dagozan pertsona gehienek, asintomatikoak izaten dira, ez dakie sintomarik, edo sintoma arinak izaten dabez. Ahotzeria baten antzeko sintomak. Eta gainera, berez desagertzen dirana. Eta, bueno, asko jota orban txiki bat geratu aldira ba, birikietan edo gongoietan. Prozesu hori primoinfekzioa edo tuberkulosi primarioa esaten jako. Eta primoinfekzioa daben pertsonen 10%ek bakarrik garatzen dau tuberkulosi gaixotasuna. Beste ba, beste guztiek ba, bakarrik primoinfekzioa dekie, ba hori ba hotzeri baten moduen eta ja ez da ezer gertatzen, ezta?
Vale.
Baina gaixotasuna hartzen da benen artean erdiek lehen hilabeteetan dekie gaixotasuna, baina beste erdiek hamarkada batzuk igaro ere al daitekez tuberkulosia agertu baino lehen.
Hamarkada.
Bai, hamarkadak esan dugun lez, ba, basiloa gera daiteke hor ba, ugalketa geldiarazita eta hor ba, eskutuko egoera baten, ezta?
Bai.
Eta hor egon daiteke hamarkadak horrela eta bapatean barriro aktibatu, ezta?
Vale, vale.
Eta bueno, tuberkulosia garatzen daben pertsonen sintomak, ba, oso, ba, oso ezagunak edo bueno, oso aparenteak dira, ezta? Alde batetik, estul iraunkorra. batzuetan odolagaz ere. Gero torakseko mina, horre bularreko mina, ez da? Nekea eta astenia horrela dakogu indarrik ez ere egiteko, sukarra ere bai, gero izerdia batez ere gauean, eta pisua galtzea. Bueno, esan behar dugu bebai, gaixotasuna kutsakorra bada ere, bakterio horrek, basiloak, kutsagarritasun indize txikia daukala. Eta kontaktu estua eta luzea behar dala tuberkulosia dauan pertsona bategaz, gaixotasuna hartzeko, ezta? Edo kutsatzeko, kontagiatzeko. Izan ere, tuberkulosi ez aktiboa daben pertsonek, horre basiloa badago eskutuko egoeran, pertsona horiek ezin dabe kutsatu.
Vale. Vale. Horrek ez dabe kutsatzen, baina zelan kutsatzen da? Batzuetan da bakarrik edo oso errez egiten dala, beste kasu batzuetan askoz be engatsagoa da. Tuberkulosiaren kasuan zelan da, zelan kutsatzen dabe gaixorik dagozan pertson horrek, eta zuk esan dozuna, aktiboa daukien pertsonek, ez da?
Hori da, aktiboak dekien, tuberkulosia aktiboa dekien pertsonak dira kontagiatu aldarenak, ezta? Edo kutsatu aldarenak. Gaur egun kutsatzeak arnasaren bidez gertatzen dira. Ia guztiek. Tuberkulosia garatu dauan pertsona bategaz kontaktu estua dagoenean. Pertsona horrek estu legitean edo itxegitean bebai, mikrobioak zabaltzen dauz, eta mikrobio horiek airean egon daitekez hainbat orduz, batez ere ingurune itxi baten bagauz, ezta? Kanpoan bagauz, zabaltzen dira eta ja sta, baina leku estu baten bagauz, kontaktu estuan, hor mikrobioak eratzen dira denbora asko eta beste pertsona batzuen birikitara heldu daitekez.
Vale. Bai, bai.
Esan behar dugu hori importantea da, tuberkulosia ez da kutsatzen kontaktuagatik. Hau da, ezin da kutsatu eskua emanez, elikagaiak edo edariak partekatuz, arropa ikutuz, edo komunak partekatuz. Bakarrik, airez. Eta esan dugunez, ez da oso kutsakorra.
Vale, bai, bai. Airez, eta beste, kasu askotan bai jakin dugu beste modu batzuetan egiten dala, kasu honetan, pentsetan dut, errezenetarikoa izango dala airez, ez da, Juan?
Bai, bai, gaur egun ia bakarrik airez gertatzen da. Bai. Antzina, badago tuberkulosi mota bat, tuberkulosi bobina deitzen dana, osea, behiek dekiena, bai. Antzekoa dana, eta kontagio batzuk edo kutsaketa batzuk esnearen bidez. Baina gaur egun pasteurizazioagaz eta horrelako metodoagaz hori kutsaketa horiek ja hemen behintzat desagertu dira eta guztiek dira airearen bidez.
Zuk esan duzu, sintomak besteak beste estula edo kantxauta horre nekea sentiduten dogula, baina zelan diagnostiketan da?
Bueno, proba ezagunena tuberkulinarena da. Ziurrezki adineko pertsonek izen hori badakite edo ezaguna egiten jaki, ezta? Vale. Tuberkulinaren proba edo Mantoux proba ere deitzen da.
Vale.
Larru azalpean koken basiloaren antigenoak dituen estraktu bat injektatzen da. Baina estraktu hori esteko basilo osoa, ezta? Beraz, proba horrek ezin dau infekziorik sortu. Hori, lasai egon gaiteke, ez gara kutsatuko inoiz proba egiteagatik.
Vale.
Pertsona batek basiloaren aurkako antigorputzak baditu, bi edo hiru egunera larrua saleko eremu horretan erreakzio bat izango dau. Indurazioa, gogorra ipiniko da, eritema, gorritu, egingo da, eta beroa sortuko da, hor leku horretan. Erreakzio hori gertatzen bada, pertsonak bere bizitzako uneren batean basiloagaz kontaktuan egondala esan nahi dau. Baina horrek ez dau esan nahi tuberkulosi aktiboa daukanik. Bale. Eta orduan zer egiten da, ba, pertsona hoiek positiboa emoten badau eta sintomak baditu, ba, orduan esaten dugu, ba, bueno, ba, tuberkulosia dauka. Ez badauka sintomarik, ba, badakigu ziurraski, ba, hor tuberkulosi ez aktiboa daukala. Bale. Baina, badaukagu beste proba bat, ba, diagnostiko ziur bat egiteko, ezta? Eta batzutan, ba, erabili behar da beste proba hau, ezta? Proba hau egiteko, pazientearen karkaxetatik hori esputuetatik edo batzutan txistua bebai erabiltzen da, ba, hortik ataratzen da lagin bat, eta kultibo bat egiten da askuntza ingurune batean. Lehen esan dugunez, mikobakterium tuberkulosis astiro hasten da, eta beraz, 8 asteraino behar izan daikez, ba, askuntza ingurune horietan garatzeko. Gero, identifikazioa, ba, tindatzeko metodo espezifikoak egiten da, eta hori guzti hori biosegurtasun maila handiko laborategietan egin behar da. Ze, iesak egon daitekez, osea, ba, mikrobioa, zabal daitekela horren inguruan eta horren ondorioz ba kutsatzeak egon aldira. Horrezegaitik egiten dira bigarren froga hau beti egin behar da biosegurtasun maila handiko laboratorioetan. Horrezegaitik oso gitxitan egiten da proba hau eta normalean egiten dana da bestea, ez da mantuz proba edo tuberkulinarena, eta hori bat, ba, positiboa emoten badago eta sintomak badauz, ba, orduan tratamendua jartzen da.
Bale, eta orduan, zeintzuk dira tratamendu horrek?
Ba, begira, gaur egun tuberkulosiaren aurkako tratamendu oso eraginkorrak dagoz. Hori oso barri ona da, baina alde txarra da, mikobakteriuna erresistentzia garatzeko gaitasun handia dauala. Eta horregaitik antibiotikoak ezin dira banaka erabili. Eta beti da beharrezkoa gutxienez bi medikamenturen kombinazioak erabiltzea edo hiru medikamentuen kombinazioa erabiltzea.
Vale.
Ezin da medikamentu bakar bat erabili. Ze bestela erresistentziak sortzen dira eta hori ba txarrerako da beti, ezta?
Bai.
Gainera, bi asteko tratamenduaren ondoren pazientea infekziosoa izateari itxi eta sendatzen hasten bada ere, gaixotasuna guztiz sendatzeko gutxienez 6 hilabeteko tratamendu jarraitua behar da, egunero eta 6 hilabetez gutxienez. Bost sendagai edo bost farmako dira erabilienak, ba, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol eta estreptomicina. Horiek nahiko farmako zaharrak dira, bueno, joan den mendeko farmakoak dira guztiek, baina gaur egun ondino dira erabilienak. Lehenengo bi hilabeteetan farmako horietako hiru kombinatzen dira, eta gainerako 4 hilabeteetan horietako 2. Ohikoena gaur egun ere ohikoena dan tratamendua rifampicina, isoniazida eta pirazinamidagaz egiten da lehenengo bi hilabetetan eta bi hilabeteren buruan pirazinamida kentzen da eta bakarrik rifampicina eta isoniazida emoten da lelau hilabetez. Bueno, kasu batzuetan esan behar dugu bai kasu batzuetan tratamendua 6 hilabete baino gehiago luzatu behar dala. Ze ez da nahiko 6 hilabete tuberkulosia guztiz kentzeko edo mikobakterium guztiek hiltzeko, ezta? Beste aldetik mikobakterium andui multiresistenteak ere badagoz. Isoniazida eta rifampicinagaz ezin diranak modu eraginkorrean tratatu, ezta? Ba, horregaitik gaur egun beste sendagai barriago batzuk erabili behar dira. Levofloxacino, linezolid, edo oso barria dan, bueno, nahiko barria dan ja urte batzuk, ja nik urte batzuk ditu, baina urte gitzi bedakilina. Vale. Baina begira, bedakilina oso farmako barria da, baina bakarrik erabilizkero, ba erresistentziak, naiz eta oso farmako berri izan, ba erresistentziak laster agertzen dira, eta badauz, gaur egun badauz munduan bedakilinaren erresistentzia. Horrezagaitik oso importantea da, astea, tratamendu astea, hiru farmakoekaz, eta gero jarretzea bi farmakoekaz. Tratamendua eraginkorra izan daiten, eta erresistentziarik agerez daitezen, ba, funtzeskoa da tratamenduarekiko atxikimendua. Kasu honetan, bueno, gaixotasun guztietan da importantea, ez da? Baina kasu honetan oso garrantzitsua da, zeren da tratamendu luzea da. Eta, claro, jendea tratamendu luze bategaz, eta egunero egin behar dan tratamendu bategaz, zelanbait esateko istripua gertatzen dira, eta ba, eske astu dut hartzea, edo jo, ze astuna da egunero hartzea, ze ja badaroaz bost hilebete, bai txiko dut, ze ja nekatuta nago, eta horrelako gauzak, ezta?
Bai.
Eta, ba, bueno, esan behar da, ba, oso importantea dela egunero hartzea, hau da, ezarritako dosifikazio jarraibideari zehatz-mehatz jarraitzea, eta tratamendua inoiz bez ez etetea sei hilabete bete baino lehen, ezta? Eta, bueno, medikoak esaten badeu, sei hilabete baino gehiago jarraitu behar dala, ba, jarraitu beste bi hilabetez edo behar dana. Ze mikobakterium guztiek ez badira hiltzen, ba, gertatuko dana da, ba, batzuk, lehen esandako eskututako egoeran geratuko dira hor, eta ja, kentzen dugu tratamendua, ez dugu hartzen tratamendua, eta handik, ba, hilabete batzutara, urte batzutara, edo hamarkada batzutara, ba, barriro agertuko dira, eta tuberkulosia aktibo sortuko da. Beraz, oso importantea da, tratamendua amaitu. Hilabete guztiek jarraitu egunero hartzen medikamentuak. Eta horrela, ba, mikrobio guztiek hilko dira, ez dira geratuko bapes, ez eskututako egoeran, ez aktibo egoeran, ez ezebez, eta horrela ja, sendatu alda guztiz. Baina guztiz sendatzeko atxikimendua, ba, atxikimenduan dago gakoa, ezta?
Bai. Eta guzti izendatzen danean, Juan, ja ez da geratzen ondorio, ba, ez da, kronikorik edo, behin ja guzti izendatu dala, ez da gertuko, ez da gita, ba, arnasean edo birikietan zehozer geratu dala, dinote, ba, ez da, kalte iraunkor bat, edo zehozer ondorioren bat, edo normalean behin ja izendatu dozula, ez da geratzen ez ebes.
Gaur egun normalena da guztiz sendatzea. Eta zergaitik, ba, harrapatzen dalako edo, bueno, tratamendua azten dalako lehenengo faseetan, ez da, diagnostiko oso onak egiten dira, behintzat gure inguruan, ez da, diagnostiko goiztiarrak egiten dira, eta tratamendua ipintzen da, ondino birikia, ba, bueno, ba, afektatuta dagoenean, baina orain dino ez dago salako birikitako leku batzuk ja hilda, ez da?
Vale.
Claro, antzina bai geratzen zan hori. Antzina gertatzen zan, bueno, antzina ez zegoen tratamendurik,
bai.
Ez da? Ez zegoen tratamendu egokirik, eta jendea, ba hori, ba, balneariotara joaten zan, eta horrelako lekutara joaten zan, baina azkenean, ba, hiltzen zian, tuberkulosia jota, ez da? Baina, gero, ba, asizien tratamenduak, baina, claro, asizien tratamenduak, ba, neagon dino diagnostikoak zian egiten oso ondo, orduan jendea asizan tratatzen, ja, birikiek ba erdi, bueno, oso afektatuta gozanean, eta leku batzuk ja hori hor lehen aipatutako orbanak, ba orban handiek eta horrelako, ba, birikitako euna, ba, ja oso afektatuta, ezta? Oso afektatuta dagoena, ba, ezin da errekuperatu. Baina gaur egun ez dira horrelako gauzak gertatzen normalean, eta esan dugunez gure inguruan, eta guztiz sendatzen da. Osea, pertsona bat, ba, azten da tratamendua, nahiz eta tuberkulosia multiresistentea izan, ba, badauz, esan dugunez, ba, badauz beste remedio batzuk, beste farmako batzuk, eta resistentea be bai, ondo tratatzen bada, eta hasieratik hasten bada tratamendua, ba, guztiz, desagertaraz daiteke.
Vale. Eta amaitzeko, Juan, galdetuko dotzut, badago txerto eraginkorrik?
Ba, begira, gaur egun BCG txertoa baino ez dago. Bakarrik daukagu txerto bat. Eta txerto horrek 100 urte baino gehiago ditu. Albert Kalmetek eta Camille Gerinek garatu eben Pasteur Institutuan orain dela 100 piku urte. Eta horregaitik deitzen jako BCG. B, Bacilo, C, Kalmet, G, Gerin, eta horrek, ba, inizial horrek, horrekaz, ezagutzen da txerto hau, ezta? B, C, G. Oso zaharra da, baina dagoeneko da daukagun bakarra. Txerto horrek bazilo biziak ditu. Lehen esan dugu, tuberkulina froga bakarrik daukala bazilo ahulduak edo bazilo zatiak, ezta? Ez dauka, bazilo biziak, baina txertoak bai badeko bazilo biziak. Biziak baina ahulduak. Hau da, ezin dabe ere gaixotasuna eragin. Baziloa osorik dago, ez da froga, tuberkulina froga moduen bakarrik antigeno, baizik eta kasu honetan bazilo osoa, baina bazilo ahuldua. Eta ezin dau gaixotasuna eragin, baina erantzun immunea garatzen dau. Vale. Tuberkulosiak eragin handia dauan lekuetan erabiltzen da. Ez da erabiltzen munduko leku guztietan, baina Euskadin orain dela urte gitxi, itxi jakon erabiltzeari. Urte askotan hemen tuberkulosi inzidentzia oso handia izan zala. Euskadin 2013 arte txertatzen ziren jaio berriek. Eta estatuko azken autonomia erkidegoa izan zan, txertaketa hori eten ebana. Gaur egun, inzidentzia txikiko herrialdea gara, zifrak asko hobetu diralako, baina tuberkulosi multiresistentearen tasak estatuko gainerako lekuetan baino desente handiagoak dira. Horregaitik, arrisku handiko jaioberriak txertatzen jarraitzen da. Ez jaioberri guztiek, baina arrisku handikoak bai. Hau da, ba, tuberkulosi aktiboa da ben, aideak dituzten aurrak, esaterako, ezta? Txerto hau eraginkorra da aurren infekzio larriak prebenitzeko, baina ez dau helduen infekzio primarioa prebenitzen. Lehen aipatutako infekzio primarioa hori ba konstipatu bat modukoa sana. Bai. Horrek ez deu prebenitzen eta eskutuko infekzioaren progresioa ere ez dau kentzen. Beraz, ja, eskutuko infekzioa daben pertsonek, ba, ez da behartu behar txerto hau, ze ez da ezetarako bali. Eta, bitxikeri bat komentatuko dut. Ba, tuberkulosia prebenitzeko erabiltzeaz gain, BCG txertoa, maskuriko minbizia tratatzeko ere erabiltzen da.
Beitu.
Minbizia mota horren aurkako erantzun immunitarioa, ba, aktibatzen daualako, ez da kaser ikusirik tuberkulosiagaz, ba, minbizi horrek, baina, ba, sistema immunitario, immunitate sistema aktibatzen da, BCG emoten jakonean, eta, ba, tratamendu egokia da, maskuriko minbizirako.
Beitu. Bai, ba kuriosoa bai eta beste gauza batzuetarako bai balio dauala jakitea, ba importante eta zelan batzuetan ez dakit zelan konturatuko zira, baina batzuetan ba sendagai bat sortzen da gaixotasun baten kontra egiteko eta urtea pasa eta ba batean beste gaixotasun batentzako ba egokiagoa dala bestea izten da eta kasu honetan beitu, ba gauza desberdinen artean, ba horre minbizian kontra egiteko be. Ba, gaur tuberkulosian ganean asko jakin dugu Juan, mila esker geugaz egoteagaitik zapaturoles, eta datorren zapatuan beste gai interesgarri bat ekarriko eskuzu, ez da?
Bai, beste gaixotasun bati buruz berba egingo dugu, baina hori datorren astean jakingo dugu, ez dugu ezer aurreratuko.
Hori, spoiler barik, mila esker Juan.
Bueno, pues eskerrak zuri, eta batez ere entzule guztiei agur.